Tak ještě jednou pěkné nedělní dopoledne přeji. My k vám přijíždíme s manželkou z Brna, ze sboru Betánie, který vznikl asi před 11 lety, a také přivážím pozdrav od našeho bratra kazatele Petra Dvořáčka. Byli jsme na Broadfestu. Byli jsme na Broadfestu a zase tam ještě teď budeme vracet. Tak i od tam, s kterými jsme se setkali a řekli jsme, jedeme do Husince, tak pozdravujte. Takže od všech těch, asi to nevyjmenuju, máte pozdravení. Pojďme k tématu, které už bylo řečeno. Téma odpuštění. Najděte si ve svých biblích Matouš 18. kapitolu. Budeme číst to podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Matouš 18 od 23. verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co zdlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán, dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je text toho příběhu o nemilosrdném služebníku či podobenství. Dřív, než se zastavíme u toho textu konkrétněji, tak bych se chtěl podívat na kontext. Ten příběh je zařazen do určitého kontextu příběhů dalších. Když se podíváte zpátky, tak po proměnění nahoře a po druhé předpovědi Kristova utrpení, tak je tam příběh, který je nadepsán spor o prvenství. Kdo je největší v království božím? A Kristus vzal dítě a říká dítě. Pak je tam podobenství o ztracené ovci. A když je nalezena, tak je z toho v nebi větší radost, než z těch 99, kteří nezbloudili. Časově sem zapadá podobenství o marnotratném synu, které je napsáno v Lukášovi. A odpuštění cizoložné ženě, které je zapsáno v Janově evangeliu. Pak je tam o bratrském napomínání a o moci církve. Pak je tam o odpuštění mezi lidmi. To je, když Petr se ptal, jestli má dokonce odpustit až 7x, podle toho rabínského, tak mu bylo řečeno, že neustále. Pak je tam náš příběh o nemilosrdném služebníkovi, pak je tam o rozluce manželské a o dětech, pak o majetku a pak o dělnicích na vinici. A když bychom se trošku podívali do těch textů, tak v tom sporu o prvenství se jedná o pýchu, jako opak pokory, jako děti buďte. V tom podobenství o ztracené ovci je problém pohrdání. Nepohrdejte těmi nejmenšími, protože z těch je větší radost než z vás, kteří nepotřebujete pokání. Pak je tam o bratrském napomínání, kde se mluví o neochotě k nápravě, prostě o neposlušnosti. Pak je o odpuštění a kolikrát máme odpouštět. My prostě máme své limity, své hranice. Teď už ne. Dál už nejdu. Pak je o nemilosrdném služebníku, což je o touze po odplatě, o pomstě. Pak je o rozluce, to je o tvrdém srdci. Zase o neochotě odpouštět. Pak je o majetku, to je o lásce k majetku. A pak je o dělnicích na vinici, což je o závisti. Že ti, kteří pracovali celý den, tak záviděli těm, že ti, kteří pracovali hodinu, tak dostali stejně. To všechno směřuje k tématu odpuštění. Nebo spíše neodpuštění. Tedy co nám brání v tom, abychom dokázali odpustit. Všechny tyto příběhy mají jakoby společného jmenovatele a to je téma odpuštění. To téma odpuštění je velmi široké a zahrnuje řadu dílčích témat týkajících se viny, ignorování spáchaného zlého skutku, odplaty, pomsty, ale také pokání, požádání o odpuštění, dávání odpuštění, tedy smíření. Se všemi těmito dílčími tématy pracují i světské různé instituce a vědní obory dokonce. Například právní systém pracuje s nedodržením zákona, protože když jsem něco spáchal, tak zasloužím trest. Musím být potrestán. Sociální systém rovněž s tímto pracuje v té oblasti nedodržení sociálních norem. Stejně tak jsou to oblasti osobního pojetí viny. Nedodržel jsem něco, co jsem si přece vzal. A také oblast teologického pojetí viny, vycházející například z křesťanského pohledu na hřích. Odpuštěním se zabývají pastorační pracovníci a psychologové, tam, kde se jedná o spor mezi dvěma lidmi, nebo o jednání mezi dvěma lidmi, nebo skupinami. Odpuštěním se také zabývá filozofie, tedy hlavně etika. Téma odpuštění tedy bychom mohli začít tady a možná tady být hodně dlouho. Pojďme, vraťme se k tomu našemu textu. Začíná, když už si ho přečtete, tak vám to připomene jedno podobenství o hřivnách. To bylo podobně, to začínalo. Pán odjížděl a rozdal hřivny. 5, 2 a 1. Po dlouhé době se vrátil a účtoval, tak jako tady. Jak to dopadlo, víme. Ten, který tu jednu hřivnu, kterou měl, nezúročil, ale jenom ji vrátil jako takovou, tak byl nazván zlým služebníkem. Tento náš služebník dokonce dlužil 1000 hřiven. Někdo to přepočítal na miliardy korun, někdo to přepočítal na práci, na množství práce. To je možná věrohodnější, že ten člověk dlužil tolik, že by přes 3000 lidí muselo pracovat celý život, aby ten dluh zaplatil. Je to možný udělat takový dluh za jeden lidský život? 3000 lidí celý život by muselo pracovat zadarmo, aby ten dluh splatilo. Já si myslím, že v té hmotné oblasti to ani není možný. Kolem 60 miliard korun prošustrovat jen tak. Je to podobenství. Takže v reálném životě asi těžko bychom takhle mohli utratit tolik peněz. Nicméně v neodpuštění druhým lidem to zřejmě možné je. Král prostě řekl, byl spravedlivý, dlužíš, nedá se nic dělat, musím tě prodat. I tvou rodinu a všechno, co máš, abych alespoň něco získal zpátky. Je to hrozný, ale i to se dneska děje někde, že prostě tak ho prodáme na náhradní díly. Ledviny, játra, srdce, plíce, to všechno je dost drahý. To všechno se dá použít a splatit. Takhle bychom mohli být možná prodáni. Nahradíme škodu. A služebník říká, měj strpení, všechno zaplatím, všechno vrátím. Co si představujete pod pojmem měj strpení? Jak byste to řekli jinak? Chvilku počkej. Teď to prostě není ani pravda. Jak mohl něco takového říct? Sám prostě dobře ví, že je to nesmysl. Že to není možný vrátit. A král se mu nevysmívá, neřekne, prosím tě, co tady blábolíš za nesmysly. Ale ustrnul se a odpustil. Jak je to skoro, až bychom si řekli jednoduchý. Poprosil o odpuštění, úplně jako skoro nesmyslně. Blábolama nějakejma, kde sliboval, že by něco vrátil. A přesto dostal odpuštění. Těch 60 miliard prostě bylo odpuštěno. Řekli bychom, úžasný, vyšel ven, volně dýchal, skvělý. Volně se mohl nadechnout. Řekli bychom si, že teď pozve ty své známé všechny, uspořádá pro ně hostinu a oslaví to. Ale stalo se něco neočekávaného. I v tom nadšení a i v té euforii potká svého kamaráda, který mu dlužil zhruba částku, která odpovídá 4měsíčním platům. Co vás napadne přitom? Jak by se měl zachovat asi? Prosím tě, kašli na to. Pojď, jdem slavit. Ne. Pod krkem ho chytl a vrať. A ten kamarád mluví úplně stejně. Posečkej chvíli, zaplatím. Vždyť to není tak moc. Jestli skutečně máš problém a potřebuješ, tak si půjčím někde, to není tolik peněz a vrátím. Počkej, donesu. Vrácení od toho kamaráda bylo daleko reálnější, než v případě tohohle služebníka, který to skutečně vrátit nemohl. Ale on neodpouští a říká, ne, zavřít, dokud nezaplatíš. Zůstává nám nad tím rozum stát. Celý ten příběh ukazuje na lidskou své voli. Ten služebník jednal podle své vůle. Toužil po odplatě. On viděl, a správně můžeme říct viděl, z hlediska práva, pochybení a nedostatky, dluh, hřích svého kamaráda. Prostě to byl dluh. Ale svůj obrovský problém, velký dluh a pochybení, hřích neviděl. Nenapadá vám tady podobenství o té třísce a trámu? Jak často to máme? Hele, já ti vyndám tu třísečku z tvýho oka, ale nevidíme ani přesně kvůli tomu trámu, který máme ve svým. Tak to bylo i v tomto případě. Tak se možná v tom někdy vidíme my. Kéž bychom se tak v tom viděli. Nejmarkantnější tenhle problém já vnímám a často vidím u rodičů a u dětí. Jak mě někdy to moje dítě a ty naše děti vytáčí? A nevidím, že jednají vlastně stejně jako já, že to mají po mně. Že to jsem já v nich. Jak je obtížné si to připustit. Že to, co to dítě dělá, že to je de facto mé jednání, mé vlastní jednání. Že takhle funguji já. A ještě budu říkat, prosím tě, po kom ty seš, po kom to máš, že seš takovej. Kdybych dobře viděl a neměl ten trám v oku, tak bych viděl, že jsem to já v tom dítěti. Odpuštění není snadná a lehká věc. Od Boha je to hrozně snadný. Těch 60 miliardy to bylo prostě splacený, nebo to bylo splacený, smazaný naprosto jednoduše. Jenom poprosil o odpuštění a ještě tak jaksi hloupě a přesto mu bylo odpuštěno tomu služebníku. Ale nám se odpouští hrozně těžko. Je to zvláštní, jak lidská duše touží po potrestání viníka. Jako chceme, aby to právo bylo zachováno. Dokonce i v případech, kdy už trest nemůže nic změnit. Kdy už vůbec nic nemůže změnit. Člověk prostě touží po pomstě. Zdá se, že si neuvědomujeme, že touhou po takto vnímané spravedlnosti na sebe bereme břemeno. A nás samotné to uzavírá do bludného kruhu hořkosti a bezvýsledné, bezvýchodné nenávisti. Naopak odpuštění, vědomé odložení zloby a výčitek je nástrojem osvobození, které dokáže neskutečné věci. V textu čteme, že máme odpustit ze srdce. Já jsem si vždycky myslel, že to je takový to hluboký, niterný, důkladný odpuštění vycházející z nitra. Určitě to tak je. To provinění je uloženo v srdci. Není to rozumová oblast ani citová, ta to ovlivňuje. Nebo to srdce to ovlivňuje. Ale srdce je nitro, je místo, které ovlivňuje vztahy. A to jak k lidem, tak k Bohu. A odpustit ze srdce znamená pustit to ze srdce. Vypustit jako z plašky z umývadla. Doslova. Nebo z nádrže, z nádoby, když se čistí septik. Vypustit tyhle věci, aby tam bylo prázdno a čisto. Já jezdím na lyže jako lyžařský instruktor, ale to jsem zažil takový příběh, mě to všechno došlo až potom. Byli jsme na lyžích, jezdili jsme a jezdím poměrně, myslím si, dobře a rychle. A tak když jsme dojížděli dolů ke Šlepru, tak mě nějaký lyžař tam vyjel do cesty, já jsem mu uhnul, ale už jsem neuhnul druhýmu, který z boku se rozjel v té chvíli, nepodíval se, kluk 10-12 let, tak jsem vyhnul, co jsem mohl, ale srazil jsem mu špice lyží. Takže spadl. A já nemám rád, když se prostě o takových věcí ujíždí. Tak jsem zůstal dole u Šlepru a počkal jsem na toho klučiny, on tam byl s maminkou, s tatínkem, asi, to tak vypadalo. Já jsem počkal na ně a omluvil jsem se mu. A řekl jsem, nezlob se, já už jsem, vyjel mi někdo do cesty a ty ses v té chvíli rozjel, už jsem to nestihl. Seš v pořádku, dobrý, jo, že v pořádku, dobrý. Tak říkám, promiň, to nebylo nic, ani že bych blbnul, ani že bych to udělal záměrně, nechtěl jsem. V pořádku. Celý den jsme jezdili a na závěr dne mě sestřelil záměrně jeden lyžař. A jsem si později pak uvědomil, že ta bunda nebo ta kombinéza vínově červená byla ta stejná jako ten otec, který stál u toho hocha. Já jsem dobrý lyžař a myslím si, že bych ho dokázal sestřelit ještě horším způsobem. A tak jsem si říkal, si na tebe počkám. První chvíli, naštvaný, protože já jsem skutečně nedopadl dobře, protože jsem měl sedřený ksicht, prokouslej red a tak dále, jo. Tak si říkám, já si na tebe počkám. A pak si říkám, protože já jsem ho viděl, já jsem poznal, že to udělal záměrně, já jsem ho takhle periferním viděním viděl, a tak si říkám, už ti uhnu raději, protože ať tam máš prostor, a teď jsem viděl, jak přímo prostě to vzal na mě. A už jsem nestačil, že uhnu. Tak a pak jsem si říkal, ale chlapče, to takhle nejde. A nechal jsem to bejt, vůbec jsem s ním ani nemluvil, že jsem mu tam potkal, že ještě potom. Tak jsem to nechal bejt a skutečně vám můžu říct, že jsem tak dvě noci s tím zápasil, že jsem to musel se s tím srovnat a odevzdat to, abych to odpustil. Nemám v tom problém. Tím nechci říct, že jsem to zapomněl, že se to smazalo? Ano, ono se to časem smaže. To je taková celkem bezvýznamná záležitost. Jsou horší věci v životě. Ale chci to ukázat jako příklad, že kdybych to nezvládl a sejmul ho tam, jakože bych na to měl, tak by se jenom opakoval celý proces. A navršovalo by se, navršovalo a navršovalo. Nefungovalo by to. Tak vznikají války. Tak vznikají nenávisti mezi lidma ve sboru. Kde se dva lidi nějak nepohodnou, rozejdou se, neodpustí si. Za 10-20 let jsou v tom sboru klany, který spolu nemluví, už neví proč, ale nemluví spolu. To je důsledek neodpuštění. prostě já ti to nezapomenu. A už se neví, co se událo v minulosti, ale už je to takto nastavené. Tak to je možná mezi etniky některými. Nedokážeme navzájem si odpouštět. Fajn, jak tedy odpustit? Odpouští silný, slabý na to nemá sílu. Odpuštění totiž je projevem, aktem mé vůle. Já se rozhodnu odpustit. Je to vědomé rozhodnutí, není nějaký podvědomý pocit. Tak už to teda přišlo, už se dostavilo to odpuštění. Ne, já se proto musím rozhodnout. To je volní rozhodnutí. Ty úlevné pocity se dostaví až potom. Nefunguje to obráceně. Že teda najednou ze mě co si spadne a tak řeknu, můžu odpustit. Ne, já musím v tom problému se rozhodnout, že chci tu věc vyřešit. Tak to udělal Kristus. Tak to udělal Bůh. On byl v problému, v těžkém problému. V Getsemane se modlil, Otče, jestliže můžeš ode mě tenhle kalich odejmout, tak odejmi. Ale ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Učedníci spali, všichni byli mimo, zůstal sám. A co říkal na kříži? Odpustím, vždyť nevědí, co činí. To je nastavení Boha vůči nám. Vždyť Bůh jako mohl fungovat sám, bez celé země koule a bez všech lidí. Přesto stvořil člověka a možná už věděl, jak to dopadne, přesto ho stvořil. A všechny smlouvy starozákonní, které byly, tak vždycky Bůh nastavil tak, aby mohl být blízko člověku. Vždyť to je vždycky tak napsané. Já budu vaším Bohem, já vám budu blízko, budu procházet mezi vámi, mezi vašimi stany. Člověk to pokazil, tu smlouvu. Zas ji nedodržel. Tak zas byla další, až přišla ta nová smlouva, kde už my nemáme co pokazit, jenom přijmout. To bych vám každému přál. Pavel už to tady řekl dětem a my jsme to slyšeli, že Kristus tak nejedná. Ten prostě je nastavený tak, aby nám odpustil. Těch 600 miliard, nebo 60 miliard, nebo kolik to bylo, strašný dluh. Často i to uzdravení těch bolestí, které v sobě neseme, když nám někdo ublížil, tak nepřijde v té chvíli, ale přijde později. Vždyť to i Kristus tak dělal. Když někoho uzdravil, nebo někdo toužil po uzdravení, tak někdy řekl jednoznačně, ano, chci, buď čist, a tečka, byl uzdravený. A někdy řekl, běž, umyj se v rybníku Siloé, běž, ukaž se knězi. A další. Trvalo to nějaký čas, než to uzdravení přišlo. Mám tady takovou definici odpuštění. Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo mu je dlužen nebo kdo ublížil závazku, které tím vznikly. A v té osobní rovině mezi lidmi odpuštění je vědomé rozhodnutí neuchovávat hněv vůči jiné osobě, přestože se proti nám provinila. Znamená to tedy dát milost a nepožadovat spravedlnost za plného vědomí toho, co se stalo. To je důležitý dovětek, protože někteří křesťané si říkají, že jsme tak úžasní skoro jako anděle, že se ani nerozčílíme, ani nenaštvujeme, ani nikomu nic nevyčteme. Nás se to nedotýká vůbec. Je to falešný. Já musím říct, ano, já jsem v problému. Mně se to dotklo, mě to mrzí, mě to naštvalo, ale já ti chci odpustit. Odpuštění je tedy aktem lásky, slitování a dávání milosti. Každý člověk potřebuje odpuštění a vědomě či nevědomě po něm touží. Když někomu odpouštíme, tak ho uvolňujeme. Pouštíme ho ze svého sevření, dáváme šanci, novou startovací čáru. Neodpuštění způsobuje hněv a touhu po odplatě, touhu po pomstě. To je celé to podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Kdo neodpustí, nejenže škodí druhému, ale škodí především sobě, protože skrývá hněv, bolest a zranění a dívá se na věci tímhle zraněním, jinou optikou. Takový citát to vystihuje: chceš-li být otrokem někoho, nesnášej ho. Pak s tebou bude celý den. Naruší tvoji schopnost koncentrace, naruší i tvé trávení a zbaví tě pokoje. Své štěstí vkládáš do jeho rukou. To jsou důsledky neodpuštění. Tomuto nemilosrdnému služebníku, když se vrátíme k tomu našemu příběhu, bylo hodně odpuštěno. Tolik, že se to nedalo splatit. Ale on sám nedokázal odpustit kamarádovi malou věc. Tím ho i sebe uzavírá do vězení vlastního tvrdého srdce. O tom tvrdém srdci tam bylo taky. Manželství, neodpuštění. Už to můžeš připravit. Nás za to do vězení nikdo nezavře. Ale pokud jednáme stejně, zavíráme sami sebe do vězení vlastního neodpuštění. Potřebujeme najít cestu sami k sobě. Potřebujeme najít cestu k sobě jako ten marnotratný syn. Taky jsem je připomněl. Tam je doslova napsaný, tu přišel sám k sobě, ten marnotratný syn. A nastal ten obrat, vrátil se. Tady začíná totiž cesta k odpuštění. Pak teprve mohu jít za tím druhým. To je sice všecko hezká teorie, ale jak tedy odpouštět? Takže já jsem víc pastorační pracovník než kazatel, tak si s dovolením vám nabídnu takové know-how, jak odpouštět. Prvně mně bylo ublíženo. Do mě se někdo strefil. Můžem? Přiznat si, že to tak bylo. Přiznat si, že skutečně to tak je. Ne, já jsem svatý a mě to neublížuje, mě se to netýká. Nebo říct, prosím tě, od tebe se s tím nebudu bavit vůbec a vzrušovat. A tak dál. Různé postoje můžeme mít. Přiznat si, že mě někdo ublížil. Dál. Vyjádřit legitimně své pocity. Což u mužů je někdy problém, že vyjadřovat pocity. Včera jsme to říkali, že muž má většinou 3 pocity, dobré, špatné a nic moc. A další obtížně pojmenovává. Takže pojmenovat přesně pocity. Mrzí mě to, je mě to líto, bolí mě to, stydím se i za to třeba a tak dál. Povědět, jak to je. Dál. Přinést své zranění ke kříži. To je taková skoro fráze, ale má hluboký význam. Až tohle si všecko pojmenuju, tak říct, pane Ježíši, toto je ten problém. Víte, to je podobné, jak při vyznání vin? Já musím exaktně pojmenovat svůj hřích, pak říct, pane Bože, toto potřebuji odpustit. No to je to stejný, ten princip. Toto je to, co se do mě strefilo. To je to, co mě bolí, to, co mě vadí. A já to, pane Bože, potřebuji uzdravit toto. Prostě vyznat to tak, jak to je. Přiznat si, že i já jsem hříšník. Často vidíme vinu toho druhýho. To je hrozný, co on udělal. A mně se to tak dotklo. Ale já jsem jiný. Možná tohle bych neudělal. Ale udělal bych něco jiného a možná něco horšího ještě. Hřeším prostě jinak. Třeba, že možná právě teď jsem nezhřešil, může i tak to být, ale může to tak být, že si v té chvíli uvědomím, že i já tam mám svůj podíl na tom, co se stalo. Zvlášť v manželství to tak je. Že nikdy za problém v manželství téměř výhradně nemůže jeden. Ano, v této konkrétní chvíli možná je to ten jeden. A když bychom to odvinuli zpátky, zpětně, tak bychom zjistili, že to začalo už někde dávno a možná to začal zrovna ten druhej. Dál. Rozhodnu se odpustit. Znova říkám, aktuále. Pane Bože, toto já už nechci zažívat. Já to sám nezvládnu. Já potřebuji tebe, tvoji milost, abych to dokázal. Dál. Změnit své chování. Já už se nebudu dívat na toho druhého špatně, nepůjdu druhým východem z modlitebny, ale setkám se s ním, můžu ho znova pozdravit, můžu mu podat ruku.
Tak.
A obnovuji svoji mysl o něm, to jde souběžně. Změním smýšlení o tom člověku. Jak se to nejsnadněji pozná, že se za něho dokážu modlit a že mu dokážu v modlitbě žehnat. Takže to je ta rovina, kdy mě bylo ublíženo. Pojďme teď na tu druhou, kdy já jsem ublížil. A člověk za mnou přichází proto, aby mě řekl, co jsem udělal. A já si to možná vůbec neuvědomuju. A chce, abych mu dal odpuštění. Tak, naslouchat. Já nemůžu říct, já vím, prosím tě, nic neříkej. No. Ne, pečlivě, důkladně naslouchat, protože nevím, co se děje v tom člověku. On mě to teď teprve říká. No. Uvědomit si, že jsme na tom oba stejně, svůj podíl viny, dál. Pojmenovat svoji vinu pravým jménem. Prosím tě, taková blbost, tebe se to dotkne. Ne. Říct ano, tohle ti ublížilo. Rozumím tomu, že to, co jsem udělal, se tě trefilo do toho místa třeba bolavýho, nebo to tak prostě je. Vyjádřit lítost. Je mě líto, že kvůli tomu, co jsem udělal, ty tak trpíš. Nezlehčovat to a neobhajovat se. No víš, to byly okolnosti takové a onaky to nemůžeš tak brát. Dál. Poprosit o odpuštění. Můžeš mě to, prosím tě, odpustit? A ne teda říct, no, prosím tě, ty naděláš, tak to je sorry, no. To asi nepovede k odpuštění. No. A ošetřit bolest. Vnímat toho druhého člověka v těch jeho pocitech, v tom, že skutečně jeho to strefilo natolik, že mu ho to bolí až do morku kostí. Jako to musí být pro tebe hrozný. Když mi to takhle řekl všechno, pojmenoval to, já si to naplno uvědomuju, to je hrozný, že to takhle, jako že jsi vůbec přišel za mnou mě poprosit o odpuštění. Já bych to asi nezvládl, já bych tě vylískal, prominutím, že je mezi chlapama to tak jako někdy může být, že si to takhle vyřeší. Jo. Takže potvrdit, že to tak je a být hodně a hodně a hodně pokorný dál. Jo, v tom. My jsme, jednou větou jenom řeknu, protože to je teď čerstvý, my jsme řešili nějakou věc u nás ve sboru, protože jsme neměli kazatele, měli jsme administrátora, a trvalo to delší dobu, prostě neshodli jsme se s tím administrátorem na postupu určitých věcí. My jsme si s ním, ještě s bývalým místopředsedou staršovstva, teď jsem já místopředseda staršovstva, tak jsme si napsali asi 20 stránek mailů, když jsme se nemohli setkat, kde jsme postupně ty věci dopracovali, až došlo k tomu, že prosím, já ti rozumím, odpust mě to, že jsem zasahoval do věcí, ten druhý napsal, já ti rozumím a přijímám tvoje odpuštění, je to zahlazeno se vším všudy. A jestli jsem já něco říkal proti tobě třeba, tak to nebylo proto, že bych se chtěl do tebe strefovat, ale že jsem chtěl řešit tu věc tak, jak jsem ji já viděl. Odpust mi to. A teď mezi starýma chlapama proběhla tato mailová komunikace mezi třema. Úžasný. To prostě, to se nedá vypovědět slovy. To je odpuštění. Odpuštění tedy probíhá v několika rovinách, už se blížíme k závěru. Bůh a člověk, a člověk, a člověk. Bůh odpouští nám, a myslíte, že člověk odpouští Bohu? Já si skoro opatrně tvrdím říct, že ano. Vždyť je přece napsáno, dejte se smířit s Bohem. Protože dva lidé, pokud si odpustí vzájemně, je to ve dvou směrech, tak je to smíření. Jestliže se já mám smířit s Bohem, tak je to určitá rovina odpuštění Pánu Bohu. Já to říkám velmi opatrně, ale já musím přijmout Boží plán pro mě. Já se musím smířit s tímto Božím plánem pro mě. Musím ho přijmout za svůj, nastoupit do něho a fungovat tak, jak Bůh chce. To je to, že opustím ty původní zlé věci a přijmu, smířím se s tímto plánem. V tomhle rozměru to vidím. Že už nebudu se vracet zpátky, ale půjdu k tomu, co Bůh po mně chce. Kdy nemohu lacině odpustit, ale musím druhého vést k uvědomění si viny a pokání. Ve chvíli nepřiznaného a nevyznaného hříchu. To je o tom bratrském napomínání. Tak, jak tam bylo, že když někdo zhřeší proti tobě, ty ho napomeneš a on to nepřijme, vem dalšího. Jestliže ne, dalšího až církev. A jestliže ani to nepřijme, tak ať je ti jako nevěřící. Já nehodnotím jeho víru, ale jenom říkám, tohle nemůže být. V téhle chvíli nemůžu říct, no tak dobře, odpustme si. Takhle to fungovat nebude, protože on nepřijal napomenutí za hřích, kvůli hříchu. Už jsme u závěru. Přečtu poslední dva verše z tohohle textu. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Podobně je to v Matouši 6. kapitole nahoře, v kázání nahoře, kde Kristus kázal svým učedníkům a oni ho prosili, aby jim řekl, jak se mají modlit. A tam bylo, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A tam je po téhle modlitbě, jak je tam zapsaná, tak tenhle verš, toto, co říkám, tak to jediný Kristus komentoval. Neboť, jestliže neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. To jsou silná slova. Nechci vás s nimi strašit, ale přemýšlejme a zvažujme, komu jsme neodpustili a přijměme odpovědnost za odpuštění ze své strany. A hlavně odpouštějme a nevzpomínejme minulá již odpuštěná provinění. Ať nám v tom Bůh pomáhá. Amen.